Tentokrát pravidla usnadňující soužití. Ať chceme nebo ne, tak víme, že nejsme strom. To minule bylo zamýšleno, to je mnohem lepší, děkuju. To minule bylo zaměřeno spíš k tomu sebepoznání a k tomu sebepřijetí. Být sami sebou. Tato druhá část je zaměřená spíš na náš vzájemný vztah. A ať chceme nebo ne, tak vytváříme pravidla, která by nám umožnila a usnadnila soužití, protože jsme rozdílní. Všimli jste si, je pravda někdy to, že rozdílné generace máme různé pohledy na svět, no tak asi náš nebude už takový pohled jako našeho puberťáka, že? Možná teda, i když mě někdy říkají ty mladí, že jim připadá, že máme pohled dost podobný, no tak doufám, že to je v pozitivním. Máme rozdílné názory. Třeba i na výchovu dětí. Dokonce i rozdílnou citlivost. Tam jestli jste si všimli, že v tom starším věku, anebo v takovém tom období té krize, tak jsme citlivější, senzitivnější. My ženy o těch emocích víc hovoříme. U mužů často zůstávají skryty, to není dobře. Pro muže je těžší jako hovořit o emocích, než pro nás, já se k tomu dostanu. Ale když muž nehovoří s námi o svých pocitech, o svých emocích, my se těžko orientujeme v tom, co se děje. Výchovný model postoje k dětem. Co nám funguje, co je dobře, když ten výchovný model je jasný. Čili podívejte se, péče, zelená, podpora, oranžová, nebo fialová, nebo co to je. Partnerství, oranžové, malé dítě, velká péče. Kojíme, nosíme, houpeme. Podpora, taky poměrně vysoká. Partnerství, téměř žádné, protože to dítě potřebuje naši oporu. Školní věk, té péče ubývá. Co si dítě umí udělat samo, tak by si mělo samo udělat. Co si můžeme my udělat sami, taky. Pokud možno neobtěžovat s tím druhého. Podpora, partnerství. Dospívání péče stále ubývá. Podpory, všimněte si, přibývá. Beru tě, ať si jaký jsi, ať máš jakou chceš chybu. Partnerství, komunikace na rovině dospělý. Máme různé mody komunikace, já se o tom zmíním. Můžeme hovořit na rovině rodič-dítě. Když já bych byla rodič, vy jste teď moje dítě, tak jsem ten rodič, který, ty moje pusinko, jak se ti sedí, zlatičko, máš to dost měkký, rodič pečující. Jak to sedíš? Prosím tě, jako, jak to vypadá? Pořádně si dej ty nohy. Rodič autoritativní, rodino sláva. Ne, dejte si to, jak chcete. Rodič vychovávající. Já dělám z pozice rodiče z toho druhého dítě. Komunikace proběhne v pořádku, když ten druhý tuhle komunikaci přijme. Je to moje tříletá dcera. Co s takovou mamčou nadělá, že? Ale je to můj partner. Hele, za to vzal jsi ten kapesník sebou? Jo, já jsem, víš, že jsem ti říkala, aby jsi vzal ten čistý, ten bílý, jak tam byl. Tohle bych neříkala svému partnerovi, naštěstí ne. Ale co dělám s partnera, děcko? Je mu to příjemné? Pokud on přijme tuhle tu komunikaci, moje žena matka, jo, malý chlopeček, tak jako v pohodě. A když on se postaví na rovině dospělý a tak dále, k tomu se dostaneme. Takže dospívání, dospělost. Podívejte se na dospělé děti, to je role prarodičů. Péče, když je to nutné, když mě o to požádá. Někdy se může stát, že nepožádá. Dobře, tak jdu a zeptám se. Víte, co nemají rádi taky dospívající? Odpovědi na otázky, které ještě nepoložili. Navozujeme, jo? Systém na otázky, jo? Protože když jim to vnucujeme, tak... nemají taky rádi příliš tady téhleté péče. Takže proto je tak jako v pozadí. Jakože nic, jo? Jakože... No a tak. Tak podpora nějaká je. Ale partnerství. Když tohle funguje, máme to o trošku těžší. To je uvnitř. To je postoj našeho srdce. To získáváme právě těmi zkušenostmi, tím reálným postavením na nohy. Že známe tu situaci reálně, takovou, jaká je. Tři pilíře lásky. Vášeň. Když jsme mladí, že teď se zamilujeme, teď všecko to tam se odehrává v tom biologickém systému, velká vášeň, že? A pak kolikrát mě přijde a řeknu, já už necítím to, co jsem cítil, když jsem byl zamilovaný. Ta láska přechází, důvěrnost, blízkost, intimita, pomoc, podpora. Tolik jsme toho spolu prožili, malý princ, že jsem zodpovědný za svou růži, kterou jsem k sobě připoutal. I když je rozmarná, tak já z ní ty housenky obírám, protože oni by ji úplně sežrali, že? I když má teda ty trny, občas mě popíchá. Oddanost. Láska je taky věc vůle. Během života přibývá tady té oddanosti. A ta oddanost je to, co tu lásku drží, co tu lásku nese. Tohle je další věc, která pomáhá, je uvnitř. Je v našem vztahu. Jo, viděli jste ten pěkný obrázek, který jsem vám v tom prvním tam, jak tam mrkali, ten dědeček s tou babičkou, jo? Tak já to někdy schválně dávám mladým, když mám pro ně seminář o lásce, jo? A teďkom oni tam mají dědečka s babičkou, co mrkají. A jim říkám, líbí se vám to? A oni, no, to je tak hezký. Podívejte, jsou to staří lidi, ale pro ně jsou krásný. Říkám, co se vám na tom tak líbí, jsou dost staří, ne? No, my bychom to takhle chtěli, aby to bylo. Aby až budeme takhle starý, aby byl někdo vedle nás a měl nás takhle rád. Oddanost. Máme právo na své emoce nebo některé pocity bychom si měli odpustit a skovat a zakopat? Máme právo na své emoce. Někdy se říká ten rozdíl, různě to psychologové rozlišujou. Jo? Takže emoce by byl cit, pocit, nálada vyjádřená na venek. Máme na ně právo. Ale nemáme právo jimi ubližovat. Takže vylít Bohu srdce je to, Bože, já jsem zklamaná, já jsem naštvaná. Mě tohle to fakt nebaví, tohle to já fakt asi nedám. Ale já to aspoň dělám tak, že je tam ta odevzdanost. Já bych to strašně ráda vyřešila, víš, jenže mě tohle to fakt nejde. Já jsem v tom hrozný kopyto, nemohl bys tu péči o to převzít ty? Jo, jasně, že to chce trpělivost. Bohem je to těžký, protože jeho čas je nekonečno. My to máme docela tak v životě nalajnovaný. Nicméně právo na své emoce máme. Víte co, i babička, i dědeček, i partner, oni mají právo mít pocit, tohle to fakt nesmíš cítit, to se teda nezlob jako zlato. Mimo, on má právo to cítit. My bychom neměli ty jeho pocity zpochybňovat. Mami, ty seš fakt příšerná, řekne puberťák. Má právo to cítit. To máš teda fakt těžký, že máš takhle hroznou matku. Mami, ty tak zase tak hrozná nejseš. No já nevím, možná jsou chvíle, kdy to fakt nejde. No někdy to, mami, s tebou nejde, ale... Přijetí druhého. Hodně se učíme z toho, když přijímáme sebe. Proto jsme začali tou vývojovkou. Jung, známe, nemusím představovat, že? Hlubiná psychologie. Rozumíme, já bych to podepsala. A to nejsem Junga stejně. Rozumíme druhému člověku vždycky tak, jak rozumíme, nebo se snažíme porozumět sami sobě. To cvičební místo pro lidské vztahy, mezilidské, pro naši krásnou rodinu, pro naše pochopení, máme pořád sebou. My jsme pořád sami se sebou. Bůh nám svěřil jednoho člověka natolik, že ho budeme mít na krku, pozitivním, až do smrti. A to jsme my. Čemu sami na sobě nerozumíme, to často nepochopíme ani na druhého. A tak je bohatě postaráno o to, že obraz druhého člověka je z velké části subjektivní. Někdy, když mě někdo tak jako kritizuje a teď mi říká, co jak mám nebo co si myslím, u nás je to takový zvyk v našem okolí, tak říkám, no jo, no, Bůh to má těžký, ten toho proti tobě zná málo, protože ten zná jenom pravdu, že? Jo, chápete, my si spoustu věcí domýšlíme. Jo, někdy máme pocit, že víme všechno. Co my víme? Od Boha tohle to neslyšíme. Já o tobě vím všechno. Takže začínáme od přijetí sebe. Autenticita. Někdy se mě ptají, jestli mladí lidé berou ty starší. Jo, mám zkušenost, že jo, mě docela mladí berou. Ale máme být autentický, to znamená, že přiznám i své chyby. Že přiznám, že něco neumím. Nemusíme sami sebe schazovat. Podle mého názoru bez úcty. To nejde. Takže i k tomu človíčkovi, který přichází jako to nepoznané semínko, tak i k němu v tom základě máme úctu. No tak potom i k těm ostatním. Životní styl rodičů, prarodičů, názory, rozhodnutí. Láska bez úcty možná není opravdová láska. Ale úcta se projevuje skrze činy. Boží slovo je čin. Jak jsme tady slyšeli, to krásné přirovnání Boží, pamatuji si, je čin. Naše slovo, náš prožitek by taky v tomto slova smyslu jsme k obrazu Božím měli následovat činy. Jestliže přichází do rodiny někdo nový, přijímám tě za dceru, za syna, za matku, za otce. Proto jsem své tchýni neříkala nikdy tchýni. Tchýně. I když jsme si často nerozuměli, nebo často, no někdy, no možná, že v nějakým slova smyslu jsem to třeba neměla nejlehčí, to je fuk. A já jsem vždycky chtěla, aby to byla maminka. Aby to nebyla moje tchyně, protože to je takové slovo, ze kterého se dělají fóry. Není všechno, co mi ten druhý nabízí, samozřejmostí. Vděčné srdce, dnes ráno jsme to slyšeli. Něco je oprávněný nárok můj. K tomu patří i to, že třeba něco vychovává život. Já tady dávám to rodič, není kámoš. Třeba můj oprávněný nárok jako nárok rodiče je to, že děti mě do určité míry poslouchají. Že nastavují hranice. Že nějakým způsobem se snažím nastavit poslušnost. A dětem paradoxně to dá pocit bezpečí. Trojuhelník. Druhý schod. Když hrajou někde scénky s dospívajícíma a fakt mě to baví. A hrajou jim matku, která všecko dovolí a pak jim zahrajou takovou tu matku, kde je to napůl. Jo? A pak tu autoritativní a tak víte, že oni si nikdy nevyberou tu, která dovolí všechno. Říkám, jste se zbláznili, co si to vybíráte za matku? Já jsem vám nabídla, kolik jste chtěli peněz, všecko. Proč jste si nevybrali tuhle? Cítili jsme se líp s tamtou. S tou, která nastavila i hranice. Oni říkají, že prý ty hranice, že měli pocit, že má o ně zájem. Oprávněný nárok. Tam můžu žádat. I když prosím, taky při té žádosti. Prosím, udělej to a to. Pak ale důslednost. Jestliže něco chci, tak důslednost, zejména vůči dětem. Jestliže žádám o laskavost, ten druhý nemá povinnost ji splnit. Mami, prosím tě, můžeš mi pohlídat děti? V případě naší dcery, mami, prosím tě, můžeš nám půjčit auto? Přijatelná odpověď ano i ne. Jestliže nemám nastaveno uvnitř, když žádám o laskavost, že když ten druhý řekne ne, není to možné, že se urazím, tak radši o tu laskavost prostě nežádám. Komunikace ano. Ale možná zkusme se pobavit o tom, jak. Co nám nefunguje. Komunikace není sama pro sebe, je to cesta, že jo, k tomu druhému komunio, komunikáre z latiny, cesta ke společenství. To je tadyhle ten maler. Tadyhle bych mohla. Podívejte. Záměr sdělit myšlenku jsem teďkom já, jo. Já se fakt snažím, až se ze mě kouří. Vy jste teďka momentálně komunikanti, něco slyšíte, jo. Já vám vysílám zelený obdelníček a snažím se, abyste ho pochopili celý, jo. Zelený, naprosto stejný, jenže na vaší straně. Když budete fakt hodně na mě naladění, jakože jste a jste fakt dobrý, tak při běžné komunikaci, při běžném naslouchání se překrýváme zhruba, kolik to je? Třetina. Možná, tak zhruba 30, 40. Když jsme do sebe zamilovaný, naladěný hodně na sebe, dostaneme se třeba až na 80, že hltám každé slovo, každý pohyb, každý pohled, oči rozzářené, zorničky, dvakrát tak široké a všecko, tak tam jsme. Ale při běžné komunikaci, tak tohle máme společně. A co ten zbytek? Dotváříme pomocí svých zkušeností. Teď si představte ještě ten malý, že jsme muž a žena, jo? Tak jsme rozdílní do háje. Stalo se vám někdy, že jste něco říkali, ten druhý slyšel něco úplně jiného? Můžete mávnout, kde se to stalo teda, jako jo. No, hurá, tak tam ne, tam nikdy, no, tak tady je taková ta skupina, kde nikdy. No, tak víte, proč, co funguje dobře? Zpětná vazba. No, víte co, tak tady, když stojím, tak by to mohlo vypadat, že jsem naprostá frajerka, že to vždycky umím, ale my na tom s manželem strašně makáme, že Pavle? Tady tohle modré, co není vidět, je nápis navracení porozumění, tamhle, jo? Takže jak to vypadá? Chyby, takže se nám třeba nedaří se vůbec překrývat, se nazývají komunikační šum, pokud nejsou úmyslné. Ty šumy nám všude lezou, je to hrozný, jo? Není to jenom nějak v rádiu, že máme ten špatný. Tady to bylo, že? Jaký máme ten vysílač, jaký máme ten přijímač, co nám dobře funguje. Podívejte, my se vyjadřujeme nepřesně. Myšlenka, téma, pocit. Stalo se vám někdy, milé dámy, že jsme příliš hovořili o svých emocích a na chlapa to bylo hodně? Představte si, že chlapi měli jako v našem okruhu takový jako téma, kdy si radili, jak naslouchat, jo? Jak on teda, ano, jo, a přitom jako, my to nemáme rádi, že soustředěná pozornost, to šetří čas, ale. Takže nepřesnost dělení, třeba v našem případě moc emocí, nepřesnost naslouchání. Takže proto je potřeba, říkáš mi tím, že, chceš mi říct, že, myslíš, že, doporučuji u dětí. Doporučuji u partnerů taky. Když vám to dítě, a všimněte si u toho zrcadlení, já mám fakt příšernou mámu. No to je mi fakt líto, že máš příšernou mámu. Ale mami, ty zas tak příšerná nejseš. Kolikrát, když zrcadlíte, když dáváte zpětnou vazbu, doslova zopakujete to, co ten druhý říká, tak víte, co se stane. On to slyší od vás bez odsouzení a on vám to zmírní. On vám řekne, že takhle jsem to nemyslel. Co bylo řečeno ve vzteku, ve zlosti, to neberme tak vážně. Nekonfliktní hovory jsou tyhle, z transakční analýzy. Hovoříme na rovině rodič-rodič, vychováváme oba dva, dospělý-dospělý, dítě-dítě. To, co jsem tady předváděla tamhle s chudinkou, tam paní, nevím teď jméno křesný, tak to jsem předvedla tenhle druh hovoru. Já hovořím jako rodič, z druhého dělám dítě. Jemu vyhovuje hovořit jako dítě k rodiči. Nedostáváme se do konfliktu, ale je to můj partner do háje. Co já, co z něj mám dělat dítě, tak on mi to třeba vrátí. A jsme takhle v kříži. Když řešíme problémy jakékoliv i s dětma, doporučuje se hovořit z roviny dospělý-dospělý. Jaká je rovina dospělého? Já jsem předvedla, že rodič má vlastně dvě roviny, že jeden tu pečující, jednu tu autoritativní. Když je to tady ta pozice dítěte, jakou rovinu má to dítě? Vzdorovitou. To fakt teda dělat nebudu, teda jako, tohle to je prudě, že jo. No jakou může mít dítě? Podřídivou, no jo, mami, no, tak je už teda jako tu, no, že jo, něco takového. Ale dospělý, dospělý, každý z těchto modů má své odpovídající emoce a své odpovídající činy. Takže v dospělé rovině ty emoce držíme na zřetelné úrovni, já tam potom se vyjádřím, jak mluvíme, jo, takový ty techniky, jak tam máme, na to i třeba techniky, abychom my ženy někdy do toho nevkládali těch emocí až příliš, nebo v tu správnou chvíli, dá se to trošku natrénovat. Fakt, já jsem hodně emotivní, předvedu, když je to jako dobře, když je to blbě. Takže dospělý, dospělý. A jde to i u relativně malých dětí. Jo? Takže zlato, prosím tě, a zase, buď prosím nebo přikazuji, jasně si to uvědomit, prosím tě, bylo by možné udělat tohle a tohle? Pokud to je možné, tak vysvětlím, protože by to pomohlo tak a tak. Já třeba jsem proto udělala už něco. Dospělý, dospělý. Bez zbytečných emocí. Vážný hlas, pohled do očí. My lidi vnímáme skrze smysly. Těch smyslů máme 5. Když chceme, aby ten druhý si co nejvíc zapamatoval, oslovujeme smysly naprosto všechny. To znamená, že pokud já budu chtít, aby tamhle... Jste si to zapamatoval? Tak využívám co nejvíc všechny smysly. Pohled z očí do očí. To znamená, že já, když chci druhému říct důležitou věc, tak potřebuju přerušit svoji činnost. Víte, co udělám? Je tam jenom on je důležitý. Kdybych to na vteřinu měla přerušit. Jdu, oči. Jestliže řeším problém, tak je to vážná věc. Ani to nekomplikuju tím, že bych se nějak... Dě, to je taková jakoby servilnost. Jdu, úplně vážný pohled z očí do očí. Prosím tě, potřebovala bych pomoct v takovém problému. Je už to jedno, jestli je to můj syn, dokonce i by byl 6letý. Tak mu to řeknu tímhletím. Nebo prosím tě, bylo by potřeba vyřešit to a to. Zkracuji vzdálenost mezi náma. Ale ne tak, aby to byla vzdálenost, která to dítě nebo toho člověka ohrožuje. Nalezu až sem. To je ta jeho osobní zóna. Jsem v určité vzdálenosti, která je přiměřená vážným pohledem do očí. Bez usmívání, bez čehokoliv, protože je to vážná situace. Tomu odpovídá můj hlas, jsme různě sluchově zaměřený. A může tam být i ten dotek. Strašně moc by mi pomohlo. Kdyby si, jak tamhle s těma klukama, jste rozházeli ty věci, kdyby si to, hele, a jasné informace, kdyby si to do 10 minut uklidil, protože za 10 minut nám má přijít návštěva. A já bych se cítila strašně špatně. Vidíte, co říká? Sebeotevření, uvádím i to, co budu cítit. To někdy to, co neříkají muži, co nám, že nám chybí. My jenom tomu nerozumíme. Protože se budu cítit strašně jako by špatně, když oni si tam sednou na to tvoje...
Protože se budu cítit strašně špatně, když oni si tam sednou na ten tvůj notebook nebo na ten tvůj mobil, rozumíš, nebo na to. Prosím tě, do 10 minut, zvládneš to? Jo, díky, zlato. Tak, díky, takže dospělý. Tak, dospělý. Tak, percepční chyby. Počítejme s tím, že kromě šumu máme taky chyby vnímání. Proč? Verbální, neverbální komunikace, slova 1/3, 2/3 zbytek. Když mě bolí ten zub do háje. A třeba to nechci říkat, ale dědečka, babičku, leda, co zlo, taky bolí nebo něco, tak já se hrozně tvářím. Nebo někdy moje děti, jo, syn je strašně citlivý na tón, vždycky říkal, mami, to bylo hrozný, co jsi mi řekla, co špatného jsem ti řekla. No to, co říkala, ne, a ten hrozný tón, ale ten tón byl daný třeba tím, že už jsem myslela, jak se dostaneme včas do té školy, školky, když já jdu ještě do práce, blablabla. Komunikační šum, percepční chyby. Něco jiného je potom zlo způsobené slovy. Pokud se nám stane, že vyjedem, že to hnusný obrázek, schválně jsem ho vybrala. Pokud se nám stane, že vyjedem, řekneme druhému, stalo se vám někdy, že jste byli naštvaní a řekli jste druhému něco, co byste rádi vymazali, vzali gumu a vymazali, vzali zpátky? Taky se mi to stalo. Stalo se mi to i u mých dětí, stalo se mi to i u partnera. Tak já to dělám tak, že řeknu i dětem, kdybych měla gumu. Vzala bych to zpátky a vymazala. Já ji nemám, tak já se ti jenom omlouvám a byla bych ráda, kdyby si to vymazal z paměti. Na tohle, co se stalo, fakt nejsem pyšná. Fakt mi ta pusa ujala, fakt tohleto. Můžu teda říct, že jsou frajeři. To je to, odpustit. Stalo se vám někdy, že jste manipulovali? Co to je? Slovně ovlivnit druhého za účelem nějakého zisku? Ono to tak jako nenápadně vypadá, ale komu z vás se už někdy stalo, že jste manipulovali? Nechtě. Ono je taky podvědomá manipulace. Děti nám manipulují podvědomně, aby získali naši pozornost, tak nám vyrobí vzteklý nějaký ten scénu, nebo psychosomatizují, jo, vyrobějí si nemoc, abychom se jim věnovali. Leda, co jste všechno manipulace. Je buď agresivní, anebo pasivní. Teda to, co já jsem všecko pro tebe udělala. A ty tohle, jo. Ani mi teď to kafe neuvaříš, jo. A já jsem měla takovou chuť na kafe. A já jsem tě přebalovala 20-30 let. Hele, jako jestli tady okamžitě nebude ticho, tak tam to byl ten obětavec, že diktátor, to je jasný, jestli tady okamžitě nebude, já si budu stěžovat. Normálně já si budu stěžovat, protože je to jasný, ne? Že tady má být klid, tak tohle to je to diktátorské. Já jsem takový chudák, bože. Já tady jako přednáším a oni měli zavřenou, tam to nechápete, ale to je hrozný. Oni měli zavřený tam to s tím kafem, jo. No to bylo tak strašně, já jsem to ale zvládla, ale fakt jsem chudák, že? A počítáš, ten zase přijde, když je to výhodné. A když je to nevýhodné, tak on tam prostě není a tak dál a tak dál a tak dál. Hele, hlídat si, víte, jak můžete vytušit, jak manipulujete. Vzpomeňte si na to, jak to dělali vaši rodiče, transgenerační přenos, často je napodobujeme. Nejenom tím chtěla jsem mít děti a mám tohle, ale i tou manipulací, která jde. Já jsem si tu svoji napsala teda, jo, před lety už, a pak jsem se zeptala děti i manžela. Pavle, cože to bylo? No tak nechce to říct, no. Můj manžel říká, že to je chudáček. Že jsem takový chudáček, na mě to tady všechno v té rodině leží. Když já neuvařím, tak ono to není. Když nenakoupím, zase to dneska nikdo nestihli. No tak, tak někdy je to pravda, někdy je to tak trošku jakoby přehnané. Dát si na tohleto pozor, aby to nebylo přehnané. To nevadí, když to práskneme na sebe, co je naše slabá stránka, nebo oni nám to vysvětlí, oni nám to řeknou. I mafián, když to, jo. Zase každá ta manipulace má své mody. Svůj způsob není úplně fér. Já si hlídám čas. Takže možná jenom. Existovala nějaká manipulace u vašich rodičů? Můj otec byl mafián. Když je to po dobrým hodně dobrý, jakmile nejseš na jeho straně, tak tě přerazím. Maminka byla často chudáček a mně to jde taky dobře. Pak existuje jedna manipulace, proti které jsem bezmocná. Břečťan, to je Zinka. Já to bez tebe nezvládnu. Jestli se mnou nepojedeš tam na to setkání, tak já se po cestě vybourám. No tak já jedu, že? A tak dál, a tak dál, a tak dál, a tak dál. Vůbec na to nemám čas a já jedu. Protože co kdyby ona se vybourala, než mi dojde, že se třeba nevybourám, že to je jenom manipulace. Poznáváme sebe. Když se naučíme rozlišovat manipulaci u sebe, když to podvědomně použijeme, mnohem líp nám to půjde v okolí. Když to u sebe budeme umět jakoby zastavit, mnohem líp nám to půjde u okolí. Jo? Jsou to takové ty krátké věty jako hm a takhle. Jo? Důležité je, že to poznáme, pak už jsme trošičku za vodou. Tak, okruh vyjádření problému. Stalo se vám někdy, že vám do života vlezl problém? Kdo jste měli problém dneska od rána, co jste se probudili? Už nějakej. Měli jste někdo nějaký problém? Támhle nějaký byl. Já jsem jich měla. Co jste jako měli za problém? Vstávat, že? Teď co? Teď se nám sem nechce, že? Teď, protože třeba teď jsme tady větrali, teď jako... Jo, těch problémů je milion. Jak se může stát, že z problému, který je celkem neškodný, neubližuje nám ve vztahu, když je to normální problém, se stane konflikt? Co se tam stane s tím problémem? Co jsme si tam neuhlídali? Co je ten průšvih? Jestli to někdo pojmenujem. Nějaký problém. Zkusme si vymyslet nějaký problém. Třeba, jaký můžeme mít? Tak nastavíme budík, že? A on se nastaví blbě. On zvoní třeba o 20 minut později. Když by to bylo takhle, teda ty seš fakt úplně nemožnej. To se tedy jako nezlob. Je to normální neumět natáhnout budík? Vyrobila jsem konflikt nebo ne? Vyrobila. Čím? Obviněním. Z problému vzniká konflikt tím, že ten problém zosobníme. Propojíme s nějakou osobou. Stalo se problém, popis problému je tohle. Ráno jsme chtěli vstát, já se k tomu ještě vyjádřím, jo, budík byl natočený blbě, tudíž jsme stali o 20 minut. Později to je dokumentace problému. Ale jestliže řeknu, je to možné, jsi normální, pozor, ale ono to nemusí být o tom druhém, to může být o mně. Já jsem teda tele, to fakt není možné. Já jsem taková, jako to asi nenatáhnu ani pořádně budík, nebo co, je to normálka? Jako pane Bože, do čeho jsi to duši dal? A teď už přemýšlím, že jestli v knize Genesis, jak tam bylo, jako je to velmi dobré, jestli tím Bůh myslel taky mě, nebo mě měl vyškrtnutou, zapomněl, že se někde narodím v nějakém roce. Teď si z toho trošku dělám švandu. Konflikt může být vnitřní. Já ponižuju sebe. Konflikt může být vnější. Pozor. Jestliže umíme si hezky vyjádřit konflikt vnitřní, jestliže tu komunikaci se sebou, my tam nepoužíváme slovo komunikace, ale jestliže někdy jsme na sebe fakt jako náskaví, tak se nám to spíš stane k těm druhým. Co je horší, vnitřní nebo vnější? Co jste za typ sami pro sebe? Vyrábíme víc, jestli ty vnější, ukažte si tak, jestli ty vnitřní, tak. Co jste? Je to takový jako malý zamyšlení, malá sebereflexe, rychlá, jo, rychlá. No a jestli tady je někdo, a to je většina, že žádný konflikty nezná, tak samozřejmě neukazuje nic, že jo. My jsme, nebudeme se navážet do něčeho, co jako v našem světě není, že? Ale tak a teď mě zaujalo, já vždycky schválně čekám, jestli jakmile začneme ukazovat a přemýšlet, jestli vnitřní nebo vnější, se stane někomu, že se stane tohle. Protože víte co, vnitřní konflikty mají tendenci eskalovat. Jenom jeden takový banální vysvětlím, jo. To se není možný jako tady, v této rodině, kromě mě, já jsem z Valašska, já jsem temperamentní, já když to řeknu, tak je to slyšet, kromě mě tady snad nikdo neuklízí, jak to, že stojím tady na té čince, jak to, že tady tenhle ten mokrý ručník, co tohle to jsem ti říkala, že to máš uklidit ten mobil, už zas na tom návštěva seděla, tlačilo jí to do zadku, nebude ti to fungovat, byl to, a patří ti to. Tak, co se stalo? Já, maminka, jsem uklidila 20krát, 30krát, 40krát po celé rodině. Myslela jsem si, že to vydržím, zvládnu. Neřekla jsem, hele, já chci, aby ty ručníky tady nebyly. Já chci, dokapalo to. Jako poslední kapka do té, jak se to říká, do té nádoby, do toho poháru, do té číše, tak. Jsem na to nemohla. Jako poslední kapka do té číše. A ve mně už bouchnou saze. Já už se cítím tak nemožná, protože mě si tady nikdo neváží, chápete, v té rodině? Jako, že kdyby si mě trošku vážili, tak to tady trošku jinak vypadá, to se teda nezlobte. Nekoukejte takhle na mě, protože nevíte, jak to u nás někdy, když se to neuklidí, to je dost hrozné. Jako. Tak, a teď co? Fakt, ale manžel ví, že děti furt držím u pořádku nejvíc v té rodině. No, mají štěstí, že furt nejsem doma, teď tam mají, to tam vypadá, oni to uklidějí. Jo, takže podívejte, dělám si z toho trošku švandu. Ale vnitřní konflikt má tendenci eskalovat v ten vnější. Já jsem hrozně dlouho nepopsala tu věc, která mě vadí. Já jsem to neřekla, já jsem si to v sobě uzavřela jako kostlivce do skříně, on tam začne smrdět. Nebo si to uložím, jako že z toho vyrábím vesuv, rozumíte? On pak jednoho dne bouchne.
Takže proto je potřeba komunikovat. Říct i tomu druhému, co mě vadí. A on tak, hele, prosím tě, mě štve tohleto, jo, tak to je moje pubertální dcera, tak teďka ty se seber okamžitě a dej to do pořádku, to ji naštvu, že? Ale tadyhle, ten okruh vyjádření problému. Problém je moje dlaň. Teď zkusíme postupovat po tom okruhu, jo? Takže první, čím začínají chlapi spolehlivě, vy chlapi v tom býváte většinou fakt frajeři. Když popisujeme problém, tak začínáme dokumentací. Co přesně se stalo? Hele zlato, dneska jsme měli vstávat v 7.00. Ten budík zazvonil 7.10. Co si o tom myslím? Myslím si, že to bylo blbě nastavený. Co cítím? Cítím se z toho trošku nervózní, protože mám trochu strach, jak stihnu tu snídaní, jestli tam potom, až bude ten seminář, jestli nebudu mít ještě rohlík v puse a nebudu to dožvejkávat přitom, to by se mě fakt blbě mluvilo. Co chci potom druhém a co udělám já? Hele, víš co, tak zítra bych třeba zkusila nastavit budík já, nebo jestli tam nemáš nějak blbě udělaný ten mobil, anebo hele, ještě mě napadá, nemohl by si skočit tam teďka hned ty proto kafe nebo něco, že bys mi to hodil nahoru a já bych si to rychle rozumíte. Postup. Dokumentace problému. Co si o tom myslím? Proč začínáme mozkem? No, protože emoce, i ty negativní, se zvládají přes rozum. Ve chvíli, kdy zapneme rozum, tak se nám ty emoce sklidní trošku. Všimněte si. Když máme panický strach, třeba fobii, tak funguje nám rozum? Já se bojím motýlu. Tady, kdyby vlítnul motýl, tak normálně mám chuť přeskočit tamhle těma zavřenýma sklama, protože já mám tak já vím, že mě nekousne. Jednou se mi to stalo před dítětem z první třídy, on mě vzal ten malinký Dominiček za ruku a říkal, neboj se, Maruško, neboj se. On ti neublíží, drž se mě pevně. Já ho jdu zahnat. Statečnej kluk, prvňáček na zadě, jo? No. Takže, proto. Co si myslím? Potom, milé dámy, co cítím? Teprve. Co jsem proto ochoten udělat já? Co bych konkrétně, jasně, chtěl po tom druhým? Zlato, mohl by si skočit pro brambory? Můžu. Bora se vaří, brambory nikde. Zlato, mohl by si skočit pro brambory? Můžu. Mně se tady vaří voda, za chviličku máme jít. No tak proč si neřekla, že to chceš hned? Realita, tohle není sranda, tohle je racionální, technické, jasné uvažování muže. Takhle uvažuje můj manžel a můj syn. Oběma se musí říct zlato, obě dva budeme asi tak za 10 minut, ty brambory tam potřebuji dát za 3 minuty, bylo by to možný a oba dva to technicky zpracujou a je to tam. Ale jo, teď to vypadá, že si z toho dělám srandu. Ne, nedělám, může to být tohle, to vařím to hned, ale může to být v jiných věcech. Takže dokumentace. Další věc, která nám trošku pomáhá předejít konfliktům, empatické naslouchání. Představte si, že k nám přichází ten druhý, který má zrovna bouchlý saze, jo? A teď to tam je, ty emoce, to z něj zrovna kapé a stříká takhle do stran a tak. Tak všem je nám jasný empatie. Co to je v cítění, že? No tak to poslouchám, no to... Někdy i hrozníček si to tak jako přejemá, jo, nepamatovat si to úplně všechno, co se dozví, třeba když vezmeme ty pubertální děti nebo jiný, porozumění navracej. Říkáš mi tedy, že takovouhle jako mámu, jako jsem já, by si teda nepřál mít, jo, že je to teda hrozný, že se to už nedá vydržet. Když, no, kolikrát tam uslyšíme tu zpětnou vazbu, není to tak strašný. Pocity, tam postupujeme naopak. Nejprve popisujeme pocity, ale u toho druhého, u toho postiženého. My se snažíme zachovat klid, i když třeba v nás toto, je to zejména v situacích, kdy jsme na tom líp. Víte, že i v párech se to někdy tak jako střídá, že ten druhý je v určitý znevýhodněný pozici. Něco se mu v práci stane, má zrovna těžké období, dostal se nám do vyhoření, do krize, já nevím, do čeho všeho. Takže popiš pocity. Vidím, že jsi rozčílený. Vidím, že ti to není jedno. Vidím, že ti na tom záleží. Jaké vidím chování. Vidím, že ti na tom záleží tak, že jsi dokonce za mnou přišel. Hledáme i pokud je to možné v to pozitivní. Jo? Vidím, že ti záleží na tom tak, že já vedu děti k tomu, i když ty emoce jsou hodně takové roztříštěné. I moje osobní, i ty cizí děti, tak je učím, aby to vypsali. A aby i rodičům třeba ten dopis napsali. Všimněte si, co se nám stane, když vypisujeme ty emoce. My si to tam učešeme. My to třeba poprvé vypíšeme a my to upravíme.
Takže tohle to je taky taková regulace, jo? Popiš chování. Vidím, že ti na tom záleží, proto jsi tady, proto mi to říkáš. Pomoc nebo pomoc nabídni. Teď momentálně zrovna odcházím do práce, nemůžeme si o tom víc popovídat, ale jestli chceš, tak přijdu večer v 5, můžeme si ještě k tomu sednout. Nebo kdybys něco potřebovala, jo, s těma kámoškama má nějaký problémy nebo něco, tak ale co tam není? Všimněte si, já se nevyptávám, já popisuju pocity, které vidím. Vidím, že jsi smutný, vidím, že jsi rozčílený. Proč se neptám? Hele, ty jsi nějaký smutný, ne? Nebo jako co ty jako jsi nějaký zaražený? Můžu se zeptat, jestli chlapovi je to příjemný? Jak to pust není? Tohle je vyzvídání. Tak, ale když já popisuju ty pocity, vidím, že jsi smutný, on může říct, Vidím, že ti na tom záleží, ale jo, ale to je jedno, co on říká. My popisujeme jenom ze své strany reflexy. Tím, že ten druhý dostane porozumění, že my tam zopakujeme doslova to, co on prožívá, co on cítí, co se stane. Když my máme nějakou emoci, my ji popíšeme, ty mě štveš, a ten druhý nám odpoví, vidím, že cítí, že tě štvu. Já se cítím přijatá. Schválně to zkuste, jo. Jakože když my zopakujeme ty pocity, tak my máme pocit, že ten druhý pan nás vlastně pochopil a slyšíme ale taky ty svý slova. Někdy můžeme zastavit to, že to tak není, že takhle to doslova nebylo. Takže empatické naslouchání, není to konec celého vztahu. Je dobré se k tomu ještě vracet, je dobré ještě na tom pracovat. Smíme kritizovat ve vztahu? Je kritika dobrá nebo špatná? Špatná, když je neúměrná, když je v nesprávnou chvíli, když je nespravedlivá, kdy je dobrá. V čem nám kritika? Mluvili jsme přece o tom, že ty puberťáci se učí zdravé kritičnosti, tak proč je to dobré pro nás, když pracujeme s puberťákama, nebo když je chováme doma? V čem je to dobré? Mamko, prostě v tomhle chce žít fakt, jo? Dneska do práce, jo? Mamko, co když tě potkají moji kamarádi, jo? My tady nedaleko budeme, mami, máš to všecko černé, vypadáš jak vdova. To se teda nezlobdí se převlect. Mamko, to si jako myslíš, že tohle to se ještě nosí, jo? To jako... V čem mě to pomůže? Tuhle banální věc jsem vybrala schválně. Proč mi to pomůže? Je to zpětná vazba mladého světa. Kritika mě může posunout dál. Tohle je pitomost, je v oblečení. Ale ona mě může posunout dál i v mém chování. Takže proto je tak důležité moci říct i kritiku. Ale není jedno jak. Možná jedna z těch forem, která by byla k nabídnutí, je tahle. Tu tam máte. A ty tam někde v těch pracovních listech. Já nějak se cítím. Ve chvíli, kdy nabízím druhému pocity sebeotevření, nabízím mu srdce na dlani a dávám mu vlastně důvěru. Když ty, co konkrétně se děje? Protože, a důvod proč, protože se cítím smutná, ponížená. Pomohlo by mi kdyby, anebo chci aby. Podobná situace, zase vymyslím tu banální, nechci nic vážného takhle vymýšlet, když přijdu domů a je tam ten nepořádek. Já se cítím fakt jako, dokonce i tak, že jsem teda selhala v té výchově, když přijdu vždycky domů a teď tadyhle je ten brajgl, protože jsme se dohodli, že budeme jeden druhýho respektovat a obyvák, že bude vždycky udělaný tak a připravený tak, aby tam kdokoliv mohl pozvat návštěvu. Pomohlo by mi, kdybych fakt viděla, že tak, jak se snažím respektovat já vás, vy respektujete mě. Já bych strašně si přála, kdyby jsme se fakt dohodli na tom, a budu to dělat i já a určitě i taťka, když jsme se na tom domluvili, že prostě ten obyvák bude tak upravený, aby kdokoliv tady přijde, jsme se nemuseli stydět za to, že tady společně bydlíme. Takže já cítím se jak? Nebo já se cítím smutná, já se cítím rozhozená, já se cítím cokoliv. Proč je pro chlapy těžší uvádět ty emoce? Tak psychologové říkají, že muži, když uvádí své emoce, tak mají větší pocit zranitelnosti než my holky. Takže vždycky říkám, že nám, když nám muž říká něco ze svého citového světa, tak našlapovat po špičkách. Často my jsme těmi, které o emocích mluví první, ale neměli bychom v těch přívalech emocí toho muže utopit. Mělo by to být i pro něj takový trošku únosný, uchopitelný, pochopitelný. Někdy jsem tak přemýšlela, jaké je to zlaté pravidlo, které je přenosné pro všechny, nebo nějaké pravidlo. Protože my máme řadu rodinných příslušníků, dokonce většinu, kteří s náma nezdílí křesťanství a víru. Jste někdo v takové situaci, že ta vaše rodina je tak široká a máte to různé? Velmi dobré je takzvané tohleto zlaté pravidlo. Zlaté pravidlo někdy říkáme morálky, že? Tak to zlaté pravidlo je tohleto. Co chceš, aby ti druzí činili, to čiň ty jim. Stříbrné je jenom to záporné. Co nechceš, aby činili, nečiň ty jim. Jo? Ale to zlaté je ještě víc. Dělej jako navíc to, co máš rád od těch druhých. Tak, jak jsem vám to tady znázornila, je to takové pravidlo, a ze svých zkušeností vím i z práce, i leckde, který je jako schopný akceptovat téměř každý. Protože to cítíme jako, že někdy to tak slyším, že v těch našich vztazích třeba i někdo to řekl, něco jsme dělali. Je tam přítomna taková člověčina, tak se tam cítíme jako plnohodnotně lidi. Takže tohleto se možná dá aplikovat se všema. Tohle považuji za takový, všichni to asi známe. Odpuštění, pokoj. Tak já jsem z rodiny, kde byly velmi těžké vztahy, je to takové moje svědectví pro vás. A byla tam i fyzické násilí ze strany táty, třeba k mámě a tak. Všechno, co se týkalo mě, bych odpustila bez problému. Dítě si vždycky najde důvod, když se něco děje, proč si zasloužilo nějaké chování. Ale bylo pro mě těžké odpustit to, co se stalo mámě ze strany táty. Nesla jsem si to tak sebou, až jsem byla na vejšce. A jednoho dne na té vejšce jsem si uvědomila, že pokud neodpustím tátovi, tak nemůžu dál. Takové to vězení s klíčem uvnitř, kniha Kateřiny Lachmanové. No jo, jenže táta mě nikdy o odpuštění nepožádal. Řada knih tvrdí, že máte odpustit, když ten druhý požádá. Doháje, proč by žádal, když měl pocit, že na všechno, co se dělo, měl právo a bylo to v pořádku. Protože ta situace byla taková. Odpustit, neodpustit. Tak jsem se sebrala, jela jsem z té koleje v Praze 300 kilometrů tam, kde táta bydlel. Tam jsem zazvonila, otevřela mi jeho partnerka. Já jsem říkala, že je táta doma, ona ho teda pozvala. A já jsem říkala, tati, tak jsem tady, abych ti něco důležitého řekla. On říkal, co potřebuješ, co chceš. A já jsem říkala, nic, přijela jsem, abych ti řekla, že ti odpouštím. Táta otevřel pusu, vykulil oči a říkal, cože? Já jsem říkala, no přišla jsem ti říct, že ti odpouštím, tak ahoj. A jela jsem zpátky. Udělala jsem něco, co jsem potřebovala udělat ne kvůli němu, ale kvůli sobě. A je mi úplně jedno, jestli někdo radí, že máte počkat, ten druhý odpuštění požádá. Sledujte svoje srdce, já jsem nebyla svobodná. Dveře mého vězení byly otevřené, to není konec příběhu. Ten můj táta, o kterým mluvím a který měl nějaký partnerky a různý takový život, dynamičtější, neúplně takový, jak to považuji za VIP, tak prosím vás, zemřel v loni. Ale ten můj táta, který byl i celý život agresivní, byl to s ním fakt těžký, když nám vešel do rodiny, tak nadával mě a manželovi a dětem a každému, tak jsem ho musela to trošku držet v odstupu, tak ten táta v loni zemřel smířený s Bohem. Jestli by mi někdy někdo řekl, že něco není možný, jestli něco takového znám, vím, tak by se mi zdálo, že tahle cesta táty. Přesto jsem se za to celý život modlila. Vzal si svoji současnou partnerku, smířil se s Bohem, řekli jsme si předtím, než zemřel, odpuštění i s tou jeho současnou partnerkou, kterou si vzal šťastně před tou smrtí. I spolu jsme si to jako řekli a všecko to skončilo krásně. A já věřím, že ten můj táta není ve mně ani takováhle špetka něčeho, co bych mu zazlívala, přestože ten život s ním nebyl lehký. Odpuštění není jenom kvůli tomu druhému a taky kvůli nám. A prosím vás, odpuštění má dvě fáze. První fáze je akt vůle. Já prostě chci odpustit. Když jsem se rozhodla, že odpustím, nebylo to to, že bych najednou je happy, já už nic necítím, vůbec to nebylo těžký. Ten můj život to byla sranda, máma, ta si to jako taky. To není. Teprve potom následuje odpuštění v emoční sféře. Neočekávejme to, co nejde. Někdo říká, já jsem už jako se rozhodl odpustit a furt nic necítím. A co? Ono to přijde. Nicméně věřme tomu, že je to správná cesta a správný proces. Rodiny tehdy vnášejí lidskost do vztahu, i do společnosti, do všeho. Šíří ducha rodiny v různých strukturách a jsou taky činitelé míru, ale myslím si, že to jsou ty rodiny, které si takhle odpouštějí a které jsou těmi rodinami vztahu. A být připraveni začínat znovu a využívat vhodných příležitostí. Jenže tyhle ty vhodné příležitosti to kolikrát nejsou situace, kdy sedíme zbožně někde. Jo, samozřejmě může to být i v nějakém meditačním kroužku nebo něco. Ale kolikrát je to, když si hrajeme? Kolikrát je to, když jsme na nějakém výletě? Kolikrát je to, když společně blbneme, když se mezi náma děje nějaký humor? Tohle to je taky taková zkušenost, kterou buď dáme, nebo ne. Ještě jsem chtěla ukázat něco k tomu, když jsme tady stavěli rodinu. Rodina má v přirozeném řádu také své znaky a já jsem poprosila tady otce a matku té naší rodiny, jestli byste byli tak hodní a šli sem. Jsou těmi prvními a nejbližšími v rodině. Teď jste v situaci, v jaké já stojím, to světlo blbé, co? Tak a teď poprosím děti. Nemohli byste se obětovat jako dvě děti. Takže nejstarší syn někam. Někam si najde místo. Tak, to je druhá dcera, dobře. Nejstaršího syna máme vedle tatínka. Dobře, co taťka, spokojený? Co mamka? Asi jo. Co segra? Jde to, ale segra se nám už takhle tlačí k mamince, a co tatínek? Jo, dobře, v pořádku, v pohodě. Další děťátko, pojďte. Kdo bude další? Ještě potřebujeme nějakou. Pavle, pojď, buď ten mladší. Je 51. On je to už tady dal. To je hezky, pojď, za to za odměnu. Ale já jsem mu říkala, prosím tě, nastav mě nějak hodiny. Vidíte, jo, už to tady mám, jestli já nemám úžasného chlapa. Prosím vás, tohle to je komunikace činy, jo? Ta komunikace činy, když funguje, tak to je život, co? Jo, takže tady máme další dítě. Ještě pořád je to v pořádku. Co maminka? Co tatínek? Co ségra? Ještě chybí dvě. Prosím vás, pojďte ještě vy dva tady. Pojďte. A nesmíme schodit to tady úplně všecko. Pojďte sem, tak někam přijďte. Kam to dítě patří? Kam půjde? Tak, výborně. Tak další. A tak jasně, no super. Tak jak tady tatínek, maminka, sourozenci? Jste spokojení? Ano, tady je kolikátá, čtvrtá dceruška spokojená. Co nejstarší syn spokojený? Hele, nevypadá nadšeně moc. Co tady dle další segra? Spokojená? Jak je tam to ňuňátko uprostřed? Oni už tam jsou dva. Tak brácho, segra tě chce k sobě. Půjdeš za ní nebo ne? S těma ženskýma je to fakt trápení. Co tady ty dva? Co na to taťka? Spokojený? Taťko? Taťka pěkně pokupě, jo? Tak jako, ale ty nechceš udělat místo bráchovi, co? Nebude se ptat, no tak se tam vtírni, brácho, no, tak co, je to v pořádku? Co segra tadyhle? Co brácha? Co tady malý brácha? Spokojení? Aha, tady už se nám jeden se rodiny jako brání, no, tak jo, na co na to kojenec? Takže kojenec nehodlá jako jít tam někam jinam. A co tadyhle segřička, co je tam uprostřed? A tatínek s maminkou spokojení, jo, je to tak fajn? Vidíte na sebe, maminka se zdá, je nám nespokojená. Tatínka má tamhle na kraji, jo, tatínek už není úplně blízko. No a co ty naše dvě ňuňátka tadyhle, no, co s tím budeme dělat? Tak ještě jedno dítě, pojďte, kam půjde, no, to jsem teda zvědavá, tak pojďte někdo. Jde nějaké dítě, už nechce, k vám nikdo nechce, co to je za rodinu, do háje. A babička, tady podržně mikrofon, na babička. Děti, ahoj, tož jak se máte? Buďku, ahoj, no tak pojďte. Tak, a teď jsme tady, že? A teď jsme šťastná rodinka, fotku, spokojení všichni, pojďte za mikrofon, aby to bylo někde. Jste všichni spokojený, šťastný a moc. No, to bude dobrý, to děje, a dárky jsem přivezla, tak. Jo, je to ono. Či já jsem vlastně maminka? Teď nevím. Není to ono. Není to ono. Co vnoučátka, jste rádi, že babička tady takhle se vtírla?
Záleží, jak je přivezla.
Že? No. A jsme u toho. Babička je dobrá, když přivezla ty správné dárky, takže ten přirozený řád rodiny. Za chviličku by nám to začalo bublat, protože je trošku jiný. Mě to strašně mrzí. Můžu se zeptat na jméno? Křesní? Ondro, je potřeba virus. Šup, tam, kam patří.
Eriko,
broučku, kolikáta jsi v pořadí? Mrkni se tam, kam patříš. A už je to tady, jo? Sourozenci, Sourozenecké konstelace mají to, že jak přicházejí do rodiny, to není náhoda. Teď si všimněte, co se nám stalo s taťkou s mamkou. Oni najednou jsou spolu, se drží za ruce. Předtím nic, jo? Už tam měli mezi sebou ňuňátka, už je málem tam byla babi, že? Tak. A já, i když budu babi hodná, ale já ho jmenu, promiň. Soničko, ahoj, já jsem tady, vyšel jsem, přijela se podívat na... Oni, tak, vidíte? A to je ono, to je ta žádlivost, já tam nepatřím. Ne. Já jsem tady. Já jsem opora mého syna a jsem tady. A teď já mám před sebou ale i Soničku. Já mám před sebou i jeho, ale já ji nelezu do jejího vztahu. Já mám před sebou i ty vnoučátka, já tam jako když bude potřeba, ale já už nejsem babička jenom na ty dárky. Já už nejsem ta babička, já jsem babička, která umí podržet tu rodinu. A takhle ta rodina nevypadá. Kdyby ten nejstarší brácha se dostal do pozice, nebo nech to tam, uděláme to jinak. Kdyby ten nejstarší brácha se dostal do pozice, že najednou bude strčený mezi ty mladší, tak se v jedné chvíli stane revolta, on půjde sem, protože je to ten nejstarší brácha. Ve chvíli, kdy taťka v té rodině se něco stane, kdyby na chviličku si dřepnul, tak se stane, že tenhle ten nejstarší brácha podrží tu maminku. Bude ta jeho ruka ta, která ho bude držet. A teď já ještě vás poprosím, děkuju, už udělejte takhle kruh. Protože teď by opravdu ty děti na konci nebyly spokojené, ale ta rodina funguje takhle. Ona si je takhle blízká. Takže všichni na sebe vidí, naše kamínky, všichni na sebe vidí. Sourozenci jsou tak, jak je to v přirozeném řádu. Může to být někdy jinak, když je to ale potřeba. A tady jsem já, tady je ta babička. A já jsem sice trošku v pozadí, ale já taky na ně vidím. Ale pak se může stát, že já babička mám nějaký problém. Jsem třeba nemocná nebo něco se stane. A já se teď zeptám rodiny, co vidíte, co udělali automaticky. Rodina se rozestoupí a kdyby to neudělal taťka, kdyby mě nepozvala snacha, tak to udělá kdokoliv z těch dětí. Půjde tu babičku chránit třeba tady možná jako první nejstarší syn udělá a pozve ji do toho kruhu. Dokonce, kdyby ta babička byla handicapovaná, tak se může stát někdy, když jsme trošku hráli, že úplně strčili tu babičku doprostřed. Protože ona je teď v zájmu pozornosti. Všichni vědí, ale že to je dočasné. A i ty vlastně menší děti ji vidí. A i ty menší děti se zapojí, ale ona se tam nenacpala sama. Ona tam byla do té rodiny pozvána. Děkuju. Patříme k sobě. Zkušenost pomoci se přenáší generacím a všichni v té rodině to cítí. Buďme si jisti opravdu tím, že k sobě patříme a že ty druzí nás mají rádi. Jsou tam taková pravidla, která máte v pracovních listech, můžete se na ně podívat. Je tam taková otázka u toho třeba ještě tohle a já bych vám na závěr ráda řekla takový malý příběh. Byl jednou jeden kámen. Byl obyčejný, takový hnědý, takový trošku špinavý, ležel tisíce let na dně sopky a vůbec nikdo o něm nevěděl. Nevadí, říkal si ten kámen. Já v sobě skrývám tajemství. Mám v sobě poklad, jeskyňku nádherných bílých krystalů. A jednou je určitě někdo objeví a bude z ní mít radost. Po tisíci let konečně sopka soptila, on se dostal na dno moře. Tam ležel další tisíce let a nikdo o něm nevěděl. Až konečně po tisíci let ho ta jedna vlna vyplavila a dostal se na pole. Po poli se jezdilo, oralo, kámen byl celý zablácený. Nevadí, říkal si. To, co mám uvnitř, ta moje jeskynka, ten můj poklad, nemůže nic zničit. Jednoho dne konečně při orání se ten kámen dostal do pole. Z pole na polní cestu. Dlouho tam ležel, desítky let a nikdo o něm nevěděl. Až jednoho dne tam jel kolem těžký vůz. Jeho kola najela na kámen a kámen pukl v půli. A jeskyňka se objevila jako rozzářená. Když svítilo slunce, tak ty krystalky zářily, jako by tam ležela spadlá hvězda. Zrovna v tu chvíli šel kolem chlapec. Všiml si toho krásného kamene, který čerstvě pukl a vzal si ho, dal si ho na polici nad svojí postel. Večer, když svítil měsíc, kámen na polici zářil, chlapec se díval na kámen a kámen se díval na chlapce. Víš, že se ti tak trochu podobám, řekl chlapec. Taky v sobě skrývám spoustu krásy. A někdy mám dojem, že nikdo o ní neví. Ale věřím, že jednoho dne se objeví a všichni z ní budou mít radost. A chlapec usnul a kámen na polici zářil. A každý, kdo by tam přišel, by to mohl vidět. Tento příběh je trochu o kameni a trochu o nás. Možná, že ta krása, která je v nás skrytá, možná, že ta boží inspirace není úplně vždycky vidět na první pohled. Chtěla jsem tím říct tohle. My jsme si trošku hráli s kamínky tu rodinu a na tomhle tom, co jsme si ukazovali, bylo v podstatě to, co jsme se snažili znázornit si kameny. Tady k tomuhle tomu příběhu. Mám tady řadu různých kamínků, každý je trochu jiný. Jestli chcete, tak si vemte jeden na památku tady toho našeho setkání. Je to možná zdánlivě obyčejný kámen, ale každý z nás v sobě skrývá spoustu té krásy, toho překvapení a já jsem přesvědčená, že budeme sami sebe i druhé překvapovat až do smrti. Nikdy nemáme finále, nikdy nemáme konec, nikdy není to, že jsme už tady k ničemu, ať se děje, co se děje, a nikdy není to, že jsme v beznaději, i když naši puberťáci mají veselou pubertu nebo smutnou pubertu, anebo děti mají období vzdoru. Takže vám držím palce, jestli chcete, vezměte si tady kamínek a to držení palců berte tak jako obraz držení palců po našemu. Mějte se hezky.